Areena. Olemme Lammilla, Hämeen työlaitoksessa. Vuosi on 1968. Ylen dokumentissa on lähdetty kysymään, ovatko työlaitokset vapauden riistoa vai kasvatusta.
Mitä mieltä olet tällaisen laitoksen tarpeellisuudesta? Pystyttekö teitä täällä parantamaan?
No, suuressa määrin johtaa paljon avioeroja, että perheasiat menee kaikki sekaan. Täällä ei pysty velkaa maksamaan, mutta vuosikaupalla menee aika.
Te olette nyt ollut täällä jo kuinka kauan?
Puolitoista kuukautta.
Ette tiedä, koska pois päästä?
Ei tiedä.
Mitä te tästä laitoksesta sanotte? Onko tämä teille hoitolaitos vai?
Minulta vaikuttaa täydellinen vankila.
Suomessa ihmisiä siis määrättiin lähes vankilan kaltaisiin suljettuihin työlaitoksiin ilman rikostuomioita. Näin toimittiin 1920-luvulta aina 80-luvulle saakka. Työlaitokset saivat asukkailtaan värikkäitä nimityksiä. Ne olivat ristikkolinnoja, tyttölyseoita, ikävyyksien majoja tai kidutuskabinetteja. Puhuttiin valo- ja savihoidosta, eli siitä, että aurinko paistoi ja kaivettiin ojaa. Työlaitosten avulla Suomi haluttiin puhdistaa huonosta käytöksestä. Kiertolaisista, työnvieroksujista, laivatytöistä, päihdeongelmaisista, irtolaisista, niistä, jotka laiminlöivät elatusvelvollisuutensa tai eivät maksaneet köyhäinapua takaisin kunnalle. Monenlaisista sopeutumattomista kansalaisista siis. Työlaitoksissa saattoi joutua olemaan pahimmillaan vuosia. Työ oli pakollista, kuri kovaa, ikkunoissa kalterit ja alkuvaiheessa laitosten ympärillä piikkilangat. Pois ei päässyt ennen kuin pisteitä keräämällä ansaitsi vapautensa. Tämä kaikki tuntuu nyt unohdetulta historialta. Vaikka olen tehnyt toimittajan työtä jo vuosikymmeniä, niin en tiennyt, että tällainen järjestelmä on ollut olemassa. Mitä nämä työlaitokset oikein olivat ja miksi sinne jouduttiin? Millaiseen tarpeeseen laitokset syntyivät, keitä sinne lopulta päätyi ja millaista elämää työlaitoksissa elettiin? Onnistuivatko ne tavoitteissaan? Saatiinko Suomi ojennukseen? Siitä otamme nyt selvää. Minä olen Leena Peltokangas ja tämä on Elävä historia.
No se on sillä tavalla, että avioero, tulkoon se koska hyvänsä, se ei ole mikään helppo juttu eikä pikkujuttu. Ja mies jää yksin totuttuaan elämään perheen parissa. Ja siellä rakennustyömailla on monennäköistä kirjavaa sakkia. Vielä sanoo, yksi otetaan ryyppy, sanoo toinen, että lähdetään kapakkaan, sitä tulee mentyä. Tilitaskussa siitä menee hyvin helposti muutama 1000 markkaa tuommoisessa sakissa. Ja niin se maksu siltä erältä jää, ja kun se jää kerran, niin se jää useampia kertoja. Niin syntyy se velka. Tulo tänne Tervalammille, se painaa aivan kuin musta peikko ensin alkuun. Minä pelkäsin sitä hirveästi ja tuntui, että sielusta revitään paloja pois.
Monettako kertaa te nyt olette täällä?
Luultavasti kai 5. Ehkä mahdollisesti 6. kertaa, mutta pari on ollut aivan semmoista lyhyttä käyntiä. Olen onnistunut saamaan rahaa ja maksanut ja se mitä on vaadittu ja olen taas päässyt pois. Mutta nyt minä olen ensimmäisen kerran näin kauan, minä olen 8. kuukautta jo.
Heikki Gröndahlin toimittama Ylen radio-ohjelma 60-luvun alusta tuo korviimme yhden tarinan Tervalammen työlaitoksesta. Elatusmaksujen maksamatta jättäminen oli varsin yleinen syy joutua työlaitokseen, etenkin toisen maailmansodan jälkeen. Työlaitosten historia alkaa kuitenkin jo aikaisemmin. Vuonna 1923 voimaan astunut köyhäinhoitolaki – velvoitti kuntia huolehtimaan köyhistä ja apua tarvitsevista. Samalla laki antoi laajat oikeudet puuttua heidän elämäänsä. Köyhäinhoitolain mukaan kunnat velvoitettiin myös perustamaan työlaitoksia tai hankkimaan osuuksia niistä. Suomen ensimmäinen kunnallinen työlaitos perustettiin Hämeeseen Lammille, jossa toiminta käynnistyi vuonna 1924. Enimmillään Suomessa oli 10 työlaitosta. Nyt niiden historiasta tiedetään enemmän historian tutkija ja kriminologian dosentti Katariina Parhin tutkimustyön ansiosta.
No, yksi tärkeä syy oli eriyttäminen, eli ajateltiin, että tarvitaan tämmöinen uusi laitostyyppi. Kun silloin perustettiin kunnalliskoteja aikaisempien köyhäin talojen tilalle, ja kunnalliskodit taas oli ihmisille, jotka ei pystyneet tekemään työtä. Niin sitten ajateltiin, että kyllä me tarvitaan myös tällainen laitos ihmisille, jotka pystyvät tekemään työtä, mutta kun eivät tee. Ja tämä on tietysti niin kuin nykypäivänäkin monimutkainen tämä tulkinta, tämä työkykytulkinta, että kuka pystyy, kuka ei, että samantyyppisiä kysymyksiähän me käsitellään nykypäivässäkin kuin mitä tuolloin, että ihmisen oma arvio työkyvystään voi tietysti olla toisenlainen kuin ulkopuolinen arvio. Suomihan oli silloin varsin vähävarainen maa ja työlaitokset liittyi kuitenkin haluun kehittää Suomea, eli eihän siinä sinänsä ollut kyse pelkästään uudesta rangaistuslaitoksen halusta, vaan ennen muuta siitä, että niin kuin pystyttäisiin pyörittämään tätä apujärjestelmää heille, jotka tarvitsivat apua ja keiden katsottiin sitä ansaitsevan. Että tässähän on paljon sitä ajattelua sitten siitä, että ei joku laiskuri eläisi sitten kunnan kustannuksella. Siitähän tässä oli pohjimmiltaan kuitenkin kyse.
Työlaitosten historiaa on tosiaan tähän saakka tunnettu heikonlaisesti. Katariina Parhin ja valokuvaaja Vesa Rannan tietokirja Rikoksetta rangaistut sopeutumattomat Suomen työlaitoksissa kokoaa yhteen tämän historian. Ei niinkään sortuvien tai sorrettujen yksilöiden tarinoita esiin nostamalla, vaan enemmänkin systeemikuvauksena, osana yksilön vapauden menetyksen ja sääntö Suomen historiaa. Vesa Rannan valokuvissa nousevat esiin ne jäljet, mitä työlaitostoiminnasta on jäänyt. Esimerkiksi Punkalaitumella Länsi-Suomen työlaitoksen putkan kalteriin raapustettu viesti vittuvelka. Vittuvelkaisiksi tai perhepinnareiksi saatettiin kutsua elatusvelvollisuutensa laiminlyöneitä työlaitoksiin joutuneita.
Kyllä niitä sivutaan siellä ja täällä, mutta mitään sellaista kokonaisesitystä, jonka olen tässä just tehnyt, niin ei ole ollut, eikä myöskään yleistietoa näistä työlaitoksista. Että tietysti aikalaiset ovat tienneet, että niistä on aikoinaan kirjoitettu, mutta nehän on historian tutkijan lähdeaineistoa. Mukana on kyllä haastatteluja, on tavannut ihmisiä, jotka ovat vaikkapa lapsena asuneet työlaitoksessa tai työskennelleet siellä. Mutta ennen kaikkea mulle tärkein aineisto on ollut arkistoaineisto, jota on käynyt tosi laajasti läpi. No, esimerkiksi mun kotiseudulta pohjoisesta päin, Oulun suunnalta, niin yksi iso aineistokokonaisuus on ollut kuntien lähettämät kirjeet työlaitokseen, joissa he ovat perustelleet ihan käytännön tasolla, että minkä takia halutaan joku henkilö työlaitokseen. Siinä on yksi aineistokokonaisuus, sekin käsittää yli 1000 kirjettä. Sitten yksi aineistokokonaisuus on noin 440 kirjettä ja postikorttia sisältävä Ridasjärven työlaitoksen kirjeaineisto. Ne on kirjeitä työlaitoksiin, niin vankiloista kuin vapaudestakin, työlaitoksista vapauteen ja sitten työlaitoksen sisäisiä salaisia kirjeitä. Ja sitten on erilaisia irtolaisaineistoja, jotka on mulle ollut tärkeitä ja valaisevia, että joissa kuvataan, että mitä se irtolaisuus oikeasti on tarkoittanut ja kaikenlaista monipuolista viranomaisaineistoa näiden päälle.
Tämän selostuspäivän aurinkoisena aamuna pysähtyi ääniautomme Turun poliisilaitoksen edustalle Porttaanin puiston nurmikon vierelle. Selostuksemme kohteena on nimittäin tällä kerralla Turun kaupunki, sen irtolaiset ja irtolaishuolto. Tapaamme päivystävän konstaapelin ja pyydämme raporttia aamupäivän irtolaistapauksista.
Meillä on tänään ollut siis kaksi tänään pidätettä irtolaista. Pyhänä jäänyt vielä yksi naisirtolainen ja myöskin tänään yksi miesirtolainen. Ei muuta mainittavaa.
Kesäkuussa 1955 Yleisradio raportoi irtolaishuollosta ja irtolaisuus oli yksi niistä syistä, joilla työlaitoksiin saattoi joutua. Irtolaisuus oli myös varsin joustava käsite. Samassa Ylen ohjelmassa Turun poliisilaitoksen huolto-osaston päälliköltä Eino Junnilalta määritelmä irtolaisesta tulee kuin apteekin hyllyltä.
Se on aika laaja kysymys, mutta tavallisesti jaetaan viiteen ryhmään. Maankulkijat, työnvieruksujat, kerjäläiset, ammattihaureuden harjoittajat ja muut irtolaiset.
1900-luvulla Suomeen oli syntynyt monenlaisia enemmän tai vähemmän suljettuja laitoksia, mutta työlaitoksilla oli tässä järjestelmässä ihan oma tehtävänsä. Katariina Parhin mukaan 50-luvulla Suomen katuja puhdistettiin oikein määrätietoisesti. Irtolaisuuden lisäksi työlaitokseen joutui toki muistakin syistä. Eri vuosikymmenillä oli erilaiset tarpeet.
No, ne syyt lisääntyi ja laajeni vuosikymmeniä saatossa. Että jos lähdetään liikkeelle 20-luvulta, silloin alkaa tämä näiden kunnallisten työlaitosten historia Suomessa. Niin 20-luvulla tärkeitä perusteita oli köyhän avun takaisinmaksussa epäonnistuminen. Ja 30-luvulla siihen tuli mukaan irtolaisuus ja 40-luvulla siihen tuli mukaan laajennetusti elatusvelvollisuuden laiminlyönti. Tämä liittyy lisääntyneisiin avioeroihin ja lasten elatuskiistoihin. Ja näiden lisäksi sitten kunnalliskodeissa oli ihmisiä, joiden katsottiin olevan niihin sopeutumattomia. Ja tällaisia ihmisiä voitiin myöskin sitten passittaa työlaitoksiin. Ihmiset ajattelevat, että no kyllä minä tiedän, mitä ne työlaitokset olivat, mutta sitten käykin ilmi, että puhutaan eri asiasta. Ne eivät olleet huoltoloita, joissa huolettiin alkoholismia, vaikkakin huoltoloita saattoi olla työlaitosten alueella. Tämä laitoshistoria on tällaista aika krumeluurista. Ne ei olleet myöskään pakkotyölaitoksia, joilla tarkoitettiin käytännössä vankiloita, eikä ne olleet työleirejä, joita oli toisen maailmansodan aikaan, eikä työsiirtoloita. Että kyse oli tosiaan tällaisesta ihan omasta laitostyypistään.
Kuntien sosiaalilautakunnilla oli valta päättää työlaitokseen lähettämisestä, mutta ehdotuksen saattoi tehdä omainen, naapuri tai joku muu huolestunut kansalainen. Katariina Parhi puhuukin naapurivallasta.
No kyllähän siinäkin omanlaisensa päätösprosessit olivat taustalla, mutta mä käytän sellaista käsitettä kuin naapurivalta, eli se päätöksenteko lähti liikkeelle ihan vaikka naapurista, jossa sitten havaittiin sosiaalisia ongelmia, joihin haluttiin puuttua ja sitten kuntien sosiaalilautakunnat sitten tekivät näitä päätöksiä. Ja jos halusi valittaa, niin korkeimpaan hallinto-oikeuteen pystyi valittamaan, mutta kyllä siinä, no ihan yhdestä kerrasta sinne ei joutunut, mutta jos useamman kerran häiritsi jonkun elämään näiden tiettyjen määritelmien mukaan, niin sinne sitten saattoi joutua.
Aivan alusta lähtien lehtien palstoilla keskusteltiin työlaitosten perimmäisestä tarkoituksesta. Siitä olivatko ne kansan ojentamiseksi tarkoitettuja vai köyhien kuntien velanperintäkeino? Oliko niistä yhteiskunnalle hyötyä? Tuohon aikaan puhe työlaitoksiin määrätyistä ihmisistä oli myös ankaraa ja leimaavaa, niin kuin Huoltajalehdessä vuonna 1936.
Työlaitosten keskusliiton johtokunnan puheenjohtaja, talousdirektööri J. Lähti, on hyvin selvästi osoittanut, minkälaista se aines on, jota kunnat ovat työlaitoksiin lähettäneet. Hän sanoo heidän enimmäkseen olevan henkisessä ja ruumiillisessa rappiotilassa kulkureita, työkauhuisia ja rikollisia. Lisänimityksenä voisi käyttää juoppoa ja elatusvelvollisuutensa törkeästi laiminlyönyttä. Laki perusti työlaitokset velanmaksupaikoiksi, mutta elämä on niistä muodostanut ojennuslaitoksia.
Käytetty kieli kertoo ajan moraalikäsityksistä ja ainakin työn tekemisen asettamisesta ihmisen arvon mitaksi. Miten nuo moraalikäsitykset nousivat sitten esiin Katariina Parhin läpikäymässä aineistossa ja miten tulkita niitä tämän päivän näkökulmasta?
Se on hyvä kysymys, koska jos puhutaan jotenkin tämmöisillä abstrakteilla aikalaiskäsitteillä, niin kuin vaikka elatusvelvollinen tai irtolainen, niin ainakin mulle ne jää vähän tyhjiksi. Ja kun mä oon miettinyt, että ihanko totta tämä oli näin ankara tämä järjestelmä, niin kyllä sitten sukeltaminen näihin aineistoihin, arkistoihin tarjoaa lisävastauksia. Että kyllä siellä saattoi olla niin kuin todella tulehtuneita perhetilanteita ja lasten huonoja tilanteita, että siellä oli lapset varsin surkeissa oloissa ja todistivat päihteiden käyttöä ja väkivaltaa ja likaa ja syöpäläisiä ja sen tyyppistä. Ja sittenhän oli myös yleistä ajatella, että jotkut tällaiset niin kuin kunnan lurjukset sinne suorastaan ansaitsivat, että jos he nyt ei olleet sattuneet sillä hetkellä mitään rikosta tekemään, että olisivat olleet siis vankilassa, niin saatiin kuitenkin heidät sitten renttulemasta sieltä kylänraitilta jollain tällaisella niin kuin lakipykälään perustuvalla syyllä. Että tällainen niin kuin vahva sosiaalikontrollin muotohan se oli, mutta silloin 20-30-luvuilla niin kunnat oli ennemminkin turhautuneet, että kuinka hankala on saada henkilö sitten loppujen lopuksi työlaitokseen, että ihan automaattisesti sinne ei sitten joutunut, mutta he oli oikein tyytyväisiä sitten, että ainakin ollaan tosi paljon saatu sitten näitä perittyä näitä maksuja, joita ei muuten oltaisi saatu, että kun ihmiset ei halua sinne työlaitokseen, niin he sitten hankkii rahat tavalla tai toisella, niin olivat oikein tyytyväisiä siitä ja sanovat, että työlaitos vaikuttaa kuin rauhan enkeli.
Suomalaisen sosiaalihuollon historiaan kuului siis olennaisesti ajatus avun takaisinmaksusta. Työlaitosten historian ymmärtämisen kannalta on hyvä tietää, että esimerkiksi 30-luvulla lama-aikaan työlaitokseen sulkemisen taustalla saattoi olla velkaantuminen, joka alkoi vaikkapa kunnalta saadusta ruumisarkkurahasta.
No se saattoi olla vaikka polttopuita, että lähdetään liikkeelle hyvin perusasioista, listauksia vaikkapa polttopuista ja muusta avusta, siis ruoka-avusta ja vaateavusta ja vaikka hauta-arkusta. Että kaikista sydäntä särkevimpiä tapauksia, mitä mulle on tullut vastaan tästä köyhän avun takaisinmaksusta, on ollut tuberkuloosiin sairastuneiden perheiden kohtalot. Että ensin on sairastunut vaikka perheen äiti, sitten lapset on sijoitettu muualle, jotta he eivät sairastuisi tuberkuloosiin tai ehkä heidät on sijoitettu johonkin hoitoon ja sitten isä on lisävelkaantunut näistä lasten hoidoista muualla ja niin kuin näistä sijoituksista ja hautajaiskustannuksista ja hauta-arkkukustannuksista. Että nämä on mulle sellaisia, jos mä niin kuin korostaisin tämän tyyppisiä tapauksia tässä kaiken kaikkiaan hirveän laajassa aineistossa, niin tähän olisi ihan, koko järjestelmä vaikuttaisi siis aivan järjettömältä. Ja siksi mun täytyykin sanoa, että tähän liittyy 30-luvun lama-aika ja kaiken kaikkiaan varsin ankarat ajat. Ja sitten se, että mä kuitenkin epäilen, että siellä tämän tyyppisten perheiden yhteisöissä, että siinä on ollut jotain muutakin mukana. Että on saattanut olla tosiaan vaikka alkoholismia, josta ei ole sitten mainittu tai jotenkin jotain sen perheen isän työkykyyn tai haluun, ennen kaikkea haluun, niin kuin on tulkittu, liittyvää. Mutta nämä on vähän arvoituksellisia tapauksia ja sitten en niin kuin myöskään yhtään epäile, etteikö olisi ollut mielivaltaisia tapauksia, jotka ei kerta kaikkiaan selity mitenkään järkevästi. Mutta vähemmän niitä, siis aina joku logiikka niistä löytyy, vaikka se ei olisikaan samantyyppinen kuin miten nykyään ajatellaan.
Toisen maailmansodan aikaan kaikki kynnelle kykenevät miehet passitettiin rintamalle tai muihin maanpuolustustehtäviin ja naisia oli tuohon aikaan selvästi enemmän työlaitoksissa, vaikka muulloin miehet olivatkin enemmistönä. Sodan jälkeen Suomessa elettiin levottomia aikoja, oli paljon veteraaneja ja sodan vaurioittamia ihmisiä. osa heistä päätyi myös työlaitoksiin. Sodan jälkeen Suomessa toimi 9 työlaitosta, kun Karjalan työlaitos Hiitolassa oli jäänyt rajantaa. Työlaitoksessa elettiin tiukan päiväjärjestyksen mukaan. Poispääsy oli kiinni ahkeruudesta ja työlaitoksissa toimi pistejärjestelmä, kuten Viikkosanomien artikkelissa 60-luvulla kuvaillaan.
Työlaitoksen aamut ovat aina samanlaisia. Lasketaan montako kuukautta, viikkoa tai päivää on vapautumishetkeen. Mitä kauempana päivä on, sitä hohdokkaammalta se tuntuu. Sen saavuttamiseksi kannattaa lähteä reippaana navettaan aamulypsylle, porsaita ruokkimaan, hevosia harjaamaan, halkoja kantamaan, hankkimaan pisteitä.
No, jos lähdetään liikkeelle siitä pistejärjestelmästä, niin ahkeruudella pystyy ansaitsemaan pisteitä, jotka sitten rinnastettiin rahaan, eli maksettiin velkaa tällä tavalla pois. Kaikki siellä eivät olleet velkaa kunnille, eli oli esimerkiksi irtolaisuudesta, ei joutunut sinne mitenkään velan takia, vaan elämäntavan. Niin tällöin tehtiin ihan samalla tapaa töitä, mutta arvioitiin ennen kaikkea käytöstä. Ja jos oli kunnalliskodista lähetetty, niin sitten ei pätenyt nämäkään ihan samalla tavalla, että siinä ei ollut mitään maksimiaikaa, kuinka pitkäksi aikaa saattoi joutua. Ja aluksi maksimiaika oli 3 vuotta. Et se oli tietysti aika pitkä aika, jopa pidempi kuin mitä sitten joku vankilatuomio olisi ollut. Että monen mielestä tässä mielessä työlaitos saattoi olla aikoinaan pahempi paikka kuin vankila. Myöhemmin ne pituudet sitten ei ole enää vastaavia, että jos puhutaan 70-luvusta, niin puhutaan ennemminkin kuukausista kuin vuosista. Eli totta kai nämä työlaitokset muuttu tosi paljon aikojen saatossa.
Työlaitosten arki oli kovaa työtä. Karjanhoitoa, turpeennostoa, ojankaivuuta. Järjestyssääntöjen mukaan todella moni asia oli kiellettyä. Vuoteelle ei saanut laskeutua riisuutumatta, äänekkäästi ei saanut puhua. Sääntöjen rikkomisesta seurasi rangaistus.
Lyönyt leipojaa ja rikkonut leipomon ja leipäkomeron ikkunat ja uhkailut ja käyttäytynyt väkivaltaisesti. Röyhkeä käytös lääkärin vastaanotolla. Sukupuolisen luonnottomuuden harjoittaminen. Perunain näpistäminen perunakuopasta.
Tällaista rangaistuskirjaa pidettiin Tervalammen työlaitoksessa 40-luvulla. Jos rikkoi sääntöjä, sai varoituksen tai koppieristystä. Aivan varmaa koppituomiota tiesi karkaaminen ja pahimmillaan karkaaja siirrettiin vankilaan.
Luvattomasti navetalla, laiskottelutyömaalla. Kirjeenvaihto ja tupakan lähetys naisosastolle. Karannut autosta Helsingissä. Karkaus laitoksesta ja laitoksen vaatteiden hävittäminen. Kiellosta huolimatta mennyt toisten kanssa saunaan paiseisena. Jatkuva rivouksien puhuminen kiellosta huolimatta. Mansikan näpistäminen, salakirjeen vaihto, jäänyt lomamatkalla karkuteille, kirjojen kuljettaminen työmaalle. Toisen hoidokin pahoinpitely, lihan varastaminen kellarista, uppiniskainen käyttäytyminen, sairaanhoitajattaren juurikasvimaalla varkaassa käy.
Helsingin työlaitoksen auto on juuri saapunut laitoksen alueelle. Niin tässä on ilmeisesti kysymys karkumatkasta ja tämä huolettava on nyt palautettu tältä matkalta takaisin laitokseen. Jos minä saan pikkusen häiritä tätä vastaanottoseremoniaa ja tiedustella teiltä, mikä nyt oli syynä siihen, että te lähditte täältä aikoinaan karkuun?
Ei minä karkuun lähtenyt. Mä marjaa meni vaan.
No tavallaanhan se on kai karkumatka, kun te jäitte sinne kaupunkiin. Eksyitte Helsingissä sitten, eikö?
Niin.
No olitteko pitemmän aikaa eksyksissä?
No mitä sitä, on 5 vuorokautta ja mä siellä.
No miten sitten kävi niin, joudutteko te putkaan, jonka vuoksi tiet sitten pidätettiin ei, vai otettiinko kadulta kiinni vaan muuten vaan?
Muuten vaan kiinni.
No millä mieltä nyt olette?
Rapulassa tässä on vaan, mennään nukkumaan.
Marjareissulla eksyneen kohtalona oli tällä kertaa putka eli koppieristys. Tuossa Ylen arkistonäytteessä elettiin jo 1960-luvun alkua. Silloin elatusvelvollisuutensa laiminlyöneet olivat työlaitoksissa enemmistönä. Naisia varten oli valtion toimesta perustettu aivan oma työlaitos Pohjanmaalle Ilmajoelle, mutta muissakin työlaitoksissa oli naisia. Katariina Parhi sanoo, etteivät naiset olleet mitenkään toivottuja asiakkaita työlaitoksiin.
Se onkin jännä, että naiset, ja tämä on nyt mun yleisvaikutelma useammasta työlaitoksesta, niin naiset ei ollut mitenkään haluttua porukkaa työlaitoksiin. Että useammassakin laitoksessa heitä on ollut jonkin aikaa ja sitten heitä on pyritty keskittämään muualle. Että on tietysti ollut yksin naisille tarkoitettu Ilmajoen työlaitos, joka oli valtion pyörittämään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö muissa työlaitoksissa olisi ollut ainakin joitakin aikoja noita naisia. Yhtenä esimerkkinä voin antaa Tervalammen työlaitoksen, jossa oli naisia vuosina 1942-1947 ja ei sitten myöhemmin, tai oli, tämä koskee irtolaisnaisia, oli siellä sitten muistakin syistä naisia, mutta että Karjalan työlaitoksessa toisen maailmansodan aikana hetken aikaa, kun päästiin takaisin sinne Hiitolaan, kun sieltä jouduttiin lähtemään ja kun tultiin takaisin, niin siellä oli pelkästään irtolaisnaisia hetken aikaa. Oulussa on ollut naisia ja Ridasjärvellä on ollut naisia, että kyllä niitä on ollut, mutta määrällisestihän niitä muutenkin on ollut paljon vähemmän.
Naisten työlaitospassitusten taustalla saattoi olla esimerkiksi epäsiveelliseksi katsottua elämäntapaa, seksityötä tai alkoholismia. Katariina Parhi kuvaa rikoksetta rangaistut kirjassaan, kuinka huoltotoimen mukaan naisten joukossa tiedettiin olevan paatuneita työnvieroksujia ja yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia aineksia. Parhi kirjoittaa myös lääkäri Erkki Jokivartiosta, joka oli tutkinut Ilmajoen työlaitoksen naisia. Jokivartio ryhmitteli naisia erilaisiin psykopaattiryhmiin. Hänen tulkintansa mukaan 100 tutkitusta naisesta yli puolet olisi ollut holtittomia.
Holtittomuudella on varmasti tarkoitettu alkoholin käyttöä ja seksisuhteita ja ehkä jotenkin elämänhallintaa. Että, mulla on sellainen tuntuma, että naisirtolaisuus on jotenkin ihmisiä hirveästi kiehtova ja halutaan ehkä päästä sen mysteerin äärelle, että kuka on naisirtolaiseksi päätynyt, mutta vähän niin kuin nykypäivä seksityössä, niin eihän siihen ole mitään yhtä vastausta. Mutta kyllä kuitenkin selkeänä yhdistävänä tekijänä, siis totta kai kyllä siellä voi olla jotain, siis onhan niin kuin tehty tämmöisiä persoonallisuuteen liittyviä arvioita, joissa voi olla jotain perää, vaikka ne nykykielessä ja nykynäkökulmasta tuntuu karuilta, mutta jos ajatellaan vaikka jotain nuorta naista, jolla ei ole yhtä hyvät turvaverkot kuin jollakin toisella naisella ja sitten hän muuttaa vaikkapa Helsinkiin ja hänellä on jotain työtä siellä ja samalla vähän hän on nuori ja on huvitteluhalua ja ehkä tulee myös jotain vastoinkäymisiä ja ehkäpä sitten tulee juhlittua ja yksi asia johtaa toiseen, niin tämmöiset on aika tavallisia kohtaloita. Jos sitten lähdetään oikein sellainen syvemmälle kaivamaan, niin voi tietysti olla jotain lapsuustekijöitä siellä mukana, mutta eipä näitä tapauksia aina mitenkään syvä analysoida näissä papereissa. Joskus kyllä näinkin.
Mutta ei niistä kirjeistäkään aina ilahdu, ei ainakaan minun äitini kirjeistä. Niin hän on minuun kyllästynyt. Sanoja on nuori nainen, 30-vuotias eronnut 2 äiti. Hän on työlaitoksessa jo toistamiseen. Ensimmäisellä kerralla hän oli karannut, se tiesi matkaa vankilaan. En ole eläessäni mitään rikosta tehnyt. En edes humalassa keneltäkään penniäkään vienyt. Mutta vankilaan jouduin aivan sen karkaamisen tähden.
Näin purkki tuntojaan Viikkosanomien jutussa 60-luvun lopulla Ilmajoen työlaitoksessa ollut nainen. Palataanpa vielä irtolaisuuden käsitteeseen, sillä se on ollut yksi tärkeä syy työlaitokseen joutumisessa. Lyhyesti sillä tarkoitettiin kuljeskelevaa ja jouten olevaa henkilöä, joka on työkykyinen, mutta ei työhaluinen. Tulkinnoissa keskeistä oli jälleen elämäntapa.
Olen juonut sen tähden just, ettei minulla ollut asuntoa eikä minulla ollut elämän mahdollisuuksia. Antaa ne sen verran ruokarahaa, että just elää, mutta ei ne mitään arvoa anna. Kelle? Istuu ne nyt johon. Mua raittiusmiehet ne raateli ja niskasta kiikutti konstaapeli.
Tyypillinen miesirtolainen oli asunnoton ja käytti niin paljon päihteitä, ettei työnteosta oikein tullut mitään. Mutta kyllä nämäkin taustat on itse asiassa, kun mä oon monesti miettinyt sitä tai arkistojen äärellä mietin sitä, että no mikä näissä ihmisissä nyt on niin paljon häirinnyt. Että jos he nyt on johonkin jossain jonkun työkoneen kauhassa tai veneen alla nukkuneet, niin mikä on ollut niin järisyttävää uhkaa yhteiskunnalle, että ollaan turvauduttu näin voimakkaisiin toimenpiteisiin, niin vastaus ei ole niin yksinkertainen, että esimerkiksi monen irtolaismiehen tapauksessa, ja nyt mä en puhu kaikista, mutta mä vaan vähän monimutkaistan tätä juttua, niin siellä on ollut vaikka loppuun palannut aivan uupunut äiti, joka on sanonut, että tämä minun poikani työlaitokseen, minä en enää jaksa. Että nämä on saattanut olla niin kuin siis omaisia, jotka on sitten halunneet. Ja tällöinhän se on ollut paitsi sitten helpotus ja tauko omaisten elämään, mutta samaan aikaan ehkä on ollut toivoa siitä, että asiat muuttuisi. Että ne on ollut sitten raittiita jaksoja ja ihminen on tullut fyysisesti, mahdollisesti henkisestikin parempaa kuntoon työlaitoksessa, että tässäkin on niin monta kuin työlaitoksia joutunutta, niin monta suhtautumista näihin työlaitosjaksoihin, että osallehan se on ollut lepoa ja parempaan kuntoon tulemista, että ei mikään rangaistus, vaikka tässä rangaistuksesta puhutaankin. Sitten naisten kohdalla niin se seksityö ei aina ollut niin mitenkään ammattimaista, että kyllä päihteiden käyttö oli siellä aika tavallista, ei kaikkien kohdalla, mutta monilla päihteiden käyttö. Että jos ajatellaan, että mistä lähdettäisiin tarkastelemaan Suomen niin kuin päihdehuollon historiaa, niin kyllähän työlaitos on siellä aivan keskeisessä asemassa, varsinkin naisten kohdalla.
Millainen merkitys irtolaiseksi luokittelemisella sitten oli ihmiselle? Tuo merkintä saattoi säilyä hyvin pitkäänkin.
No se todella säilyi pitkään. Enkä aivan ymmärrä miksi, että käytännössä loppuelämän. Kaipa se oli viranomaisnäkökulmasta sellainen jotenkin kerran irtolainen, aina irtolainen, että voitiin ehkä sitten paremmin puuttua tämän ihmisen elämään, jos sieltä löytyi tämä irtolaismerkintä. Mutta kyllä siitä leimasta puhdistautuminen on ollut monelle vaikeaa, että jos puhutaan naisista, niin se on saattanut onnistua vaikka avioliiton myötä, paikkakunnan vaihdoksen myötä, on voitu muuttaa vaikka Ruotsiin ja muutenkin elämään asettumisen ja rauhoittumisen myötä.
Katariina Parhin tutkimustyössä on yksi iso ja tärkeä aineistokokonaisuus, jonka kautta työlaitoksissa olleiden oma ääni nousee esiin. Ridasjärven työlaitoksen kirjeet. Joitakin vuosia sitten historian tutkija Heikki Mikkonen löysi Hyvinkäällä sijainneen Ridasjärven työlaitoksen tai sittemmin päihdehoitokeskuksen arkiston hyllyltä pahvilaatikon noin 440 kirjettä.
Kesäpäivä on kauneimmillaan. Luonto kukoistaa täydessä väriloistossaan, mutta mitä se tarjoaa minulle? Vain turkasen kaipuun, jota nälkäisin silmin saan tuijottaa ristikkojen välistä. Kuitenkin kaikesta huolimatta tunnen kuin jokin kaunis sävel soisi sieluni syvyyksissä. Siellä käy tälläkin hetkellä niin oudot mainingit.
Työlaitoksen ulkopuolelle lähetetyt tai laitokseen muualta saadut kirjeet ovat huomattavan sovinnaisia sävyltään, sillä sensuuria pelättiin. Ne käsittelevät usein rakkautta ja haaveita. Ridasjärven työlaitoksessa oli 40- ja 50-lukujen taitteessa sekä miehiä että naisia. Kirjelöytö on kiinnostava myös siksi, että työlaitoksen sisällä kulkeneet salakirjeet kertovat toisenlaista tarinaa. Niissä puhutaan suoraan.
Kyllä minua niin vituttaa, etten pysy omissa nahkoissani. Tekisi mieli vetää naru kaulaan, niin ei kukaan minuakaan raukkaa suoraan.
Olen harkinnut kaikki jo valmiiksi, mihinkä lähdemme ja mikä päivä. Menemme molemmat ensin meille kotiin ja sitten menemme maalle ja olemme väärällä nimellä. Kyllä kaikki järjestyy, ei siitä ole pelkoa.
No niin, kai lopetan, koska noi vartijan tomppelit väijyy joka paikassa. Ne ei varmaankaan antaisi haudassakaan lepoa, jos vain jollain tavoin voisivat esteinä olla.
Historian tutkija Katariina Parhille Ridasjärven kirjeet kertovat fantasian ja kuvittelun voimasta silloin, kun vapautta on rajoitettu. Samalla ne ovat välähdyksiä toisin ajattelevasta ja toisin elävästä Suomesta.
Kun mä oon aikaisemmissakin tutkimusaiheissa pohtinut tämmöistä normaalin ja epänormaalin rajaa, sitä, että ketä pidetään niin kuin yhteiskuntaa sopeutumattomana ja ketä pidetään poikkeavana ihmisenä ja niin edelleen. Ja sitten ehkä niin kuin tutkijana mulle sitten monesti jotkut asiat tuntuu yksinkertaistuksilta ja sitten nämä tällaiset, niin kuin, jos ajateltaisiin vaikka työlaitoksia sellaisina, että niissä tulisi vaan jotenkin tämmöinen uhrin ääni voimakkaasti esiin tai että ajateltaisiin, että millä tavalla niin kuin ihmisiä on toiseutettu tällaisiin laitoksiin, niin sitten se, että siellä niin kuin nousee niin kirkkaana semmoinen jotenkin toisin ajattelevan Suomen ja toisin elävän Suomen ääni tai sirpaleita näistä äänistä, niin totta kai ne tällaisesta niin kuin marginaaleista ja poikkeavuudesta kiinnostunutta ihmistä kiinnostaa.
Millainen ääni se on, se toisenlaisen Suomen ääni?
No yhtenä esimerkkinä vaikka se, että jos ajatellaan monogaamisen avioliiton ihannetta, niin, ja sitten jos ajatellaan jotain irtolaisnaisreppanoita, niin ainakin sillä tavalla, että no ei kaikki mistään monogaamisesta avioliitosta perustaneet, että heillä saattoi ehkä olla todella hauska seksielämä. Että ihan vaan niin kuin esimerkkinä. Että tämä on tietenkin vaan niin kuin yksi esimerkki, että siellä on niin kuin niin monenlaisia sävyjä tietysti, mutta että tämä nyt on mun mielestä kuvaava.
Toinen, että lähdetään kapakkaan, sitä tulee mentyä. Tilitaskussa siitä menee hyvin helposti muutama tuhat markkaa.
Jakson alussa kuulimme yhden tarinan siitä, miten työlaitokseen jouduttiin, kun elatusmaksut jäivät maksamatta, ei vain kerran, vaan useita kertoja. Esimerkiksi vuonna 1955 työlaitoksissa oli yli 3500 ihmistä, heistä miltei puolet juuri tästä syystä.
No jos ajatellaan sitä, että kun sota-aika päättyi ja sitten sodan tämmöiset niin kuin nämä stressaavat olosuhteet sitten siirtyi sinne kotiolosuhteisiin ja niitäkin on tutkittu. Yksi käytännön seuraus oli se, että haluttiin avioeroja ja sitten kun erottiin, niin saattapa olla sitten, että luotiin uusia suhteita eikä entisen perheen elatus vaikka enää niin ollut mielessä tai sitten oli vaikkapa ihan vaan, että ei niin, oli päihdeongelmaa tai muuta. Että kaiken kaikkiaan siis avioeron myötä lapset asettu sitten tämmöiseen asemaan, että niin kuin sitten ajateltiin korkeammalla taholla, että nyt me panostetaan, ja tämä oli vallalla tietysti muutenkin, niin lasten asemaan. Ja suojellaan lapsia ja lasten oikeuksia. Että niistä se lähti.
Lasten ruumiillinen kurittaminen kiellettiin Suomessa vasta 80-luvulla ja raiskaus avioliitossa tuli rangaistavaksi teoksi vasta 90-luvulla. Onko työlaitospassitus aikanaan voinut siis olla keino suojata perhettä väkivallalta? Katariina Parhi kertoo, mitä rivien välistä on voinut lukea.
Sieltä pystyy lukemaan paljonkin ja sehän juuri monimutkaistaa tätä työlaitosten historian kuvaamista, tai ainakin se on taas yksi tapa, miten se monimutkaistuu tämä menneisyys. Kun mulle tutkijana on aivan selvää, että työlaitoksia on käytetty suojelemaan lapsia ja naisia. Ja tämä ei ole edes mitenkään harvinaista. Taas mä viittaan siihen naapurivaltaan ja kun puhutaan vallasta, niin siinä on monesti vähän kielteisiäkin kaikuja, mutta työlaitos on mahdollistanut sen tai tämä järjestelmä, että ollaan saatettu voida rauhoittaa jonkun perheen tilannetta. Tämä on aivan päivänselvää.
Työlaitosten historia ulottui siis aina 1980-luvulle saakka. Kuinka kannattavia ne loppujen lopuksi olivat? Taloudellisesti eivät ollenkaan, sanoo asiantuntijamme, ja se oli selvää alkuvuosikymmenistä lähtien. Olennaista oli uhka vapauden menetyksestä, jotta ihmiset noudattaisivat sääntöjä, kantaisivat vastuunsa ja yhteiskunnan rattaat pyörisivät.
Mä tarkoitan sillä ennen kaikkea sitä pelotevaikutusta ja sitä, että samalla kun ollaan rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa, niin ollaan käytetty siihen keinoja, niin pakkokeinoja, jotka nykypäivän näkökulmasta olisi ylimitoitettuja, mutta jotka silloin on ollut jotenkin ainakin passiivisesti hyväksyttyjä keinoja tämmöisen yhteisen hyvän eteen, niin kuin vaikka lasten hyvinvoinnin eteen yhtenä esimerkkinä tai oikeastaan hirveän keskeisenä esimerkkinä.
Kun yhteiskunta muuttui, niin muuttuivat hiljalleen työlaitoksetkin. Varsinainen kritiikki vapauden riistoa ja työlaitoksia kohtaan oli kasvanut etenkin 60-luvulla, kuten tässä Ylen dokumentissa vuodelta 1967.
Kritiikkiä ansaitsee ennen kaikkea vanhentunut, epämääräinen ja kovin tulkinnanvarainen sosiaalilainsäädäntömme. Tuntuu kuin osa tästä lainsäädännöstä olisikin kohdistettu niitä vastaan, joita pitäisi auttaa.
Vapauden riisto on yhteiskunnalle kallis menettely. Laitosten ylläpito nielee miljoonia nykymarkkoja.
Suurin osa meistä rikkoo lakeja tai käyttäytyy sääntöjen vastaisesti, mutta vain harvat joutuvat toimenpiteiden kohteeksi. Sattuma, ja varsinkin se, että rikkomuksen tekijä kuuluu alimpiin yhteiskuntaryhmiin, aiheuttaa kiinni joutumisen. On ratkaisevaa, harjoittaako huoruutta Pianon kannella osakehuoneistossaan vai Helsingin rautatieasemalla.
Ryhdyttiin laajemminkin kysymään, ovatko työlaitokset ihmisten hoitoa tai huoltoa varten vai onko niiden päätarkoitus rangaista. Syntyi marraskuun liike asunnottomien alkoholistien ääneksi ja kysymykset elämäntapansa tai velkojensa takia työlaitoksiin suljettujen ihmisten ihmisoikeuksista nousivat esiin.
Se ei tullut pelkästään ulkoapäin. Kritiikkiä tuli myös työlaitosten ikään kuin sisältäpäin ja muutoksia tehtiin. Ei ollut mitenkään niin, että työlaitoksissa olisi ajateltu, että kylläpä tämä on täydellinen tämä meidän työlaitosjärjestelmämme. Tämä minua kiinnosti erityisesti sen takia, kun mä just mietin, että mikä on marraskuun liikkeen tyyppisten ulkoapäin tulevien niin kuin tämmöisten näyttävien kritiikin muotojen merkitys sitten tällaisissa, niin kuin tämmöisiä kontrolli-instituutioita lähdetään purkaan. Ja eihän ne nyt merkityksettömiä ole missään nimessä tietenkään, mutta se oli sellainen niin kuin sekä sisältäpäin että ulkoapäin tuleva, että kyllä se tiedostettiin, että ei tämä voi niin kuin samanlaisena jatkoa, että ei enää vastaa niin kuin nykypäivän. Että siinä oli muuttuva yhteiskunta niin monella tavalla ja työlaitos alkoi sitten jäädä historiaan tällaisena menneisyyden jäänteenä. Monen työlaitoksen tilalle tuli huoltola ja käytännössä ne ei ollut erilaisia tai niinkään, niin kuin saattoi olla vaikka sama henkilökunta, oli joitakin toimintatapoja, jotka muuttui ja työlaitoskohtaisesti ne kehittyi eri suuntiin. Mutta se oli oikeastaan niinku ennen kaikkea toki tiettyjen lakien, tietyistä laeista luopuminen, mutta samaan aikaan sitten tästä työlaitos-sanasta luopuminen, kun ajateltiin, että se on niinku leimaava ja nämä silloiset asiakkaat ei tykännyt, eikä silloiset työlaitoksen työntekijät tykännyt ja niinku ajatteli, että tämä pitää korvata jollain muulla, että huoltola olisi sitten parempi. Ja sitten sen jälkeen, kun elatusvelvollisuuden laiminlyönnistä ei enää 78 vuoden alusta joutunut työlaitokseen, niin työlaitosten merkitys lakkas, kun myöskin irtolaisia alettiin enemmän päihdehuollon alla hoitaa, niin niin oikeastaan sitten ne loppuvuodet oli sellaista hidasta liukua. Sitten semmoiset viimeisetkin työlaitospaikat lakkautettiin ilman draamaa.
Työlaitosten historia nostaa ilman muuta esiin myös yksilön vapauden ja ihmisarvon kysymykset. Kriminologian dosentti ja historian tutkija Katariina Parhi sanoo, että työlaitoksissa rikottiin ihmisoikeuksia ilman muuta tämän päivän näkökulmasta katsottuna.
Totta kai rikottiin. Että eihän siitä ole kahta puhetta. Että se on vähän sillä me arvioidaan sitä nykyhetkestä käsin. Ja ei nyt voi toisinkaan väittää, koska jotenkin nämä tällaiset kysymykset jotenkin jossain yhteiskunnan varjoissa kuplii ja elää ja ehkä jotenkin voimistuukin, että miten meidän pitäisi toisiamme kohdella. Varsinkin jos talouskysymykset on siinä tiukasti mukana, että nousee näitä kysymyksiä, että kuka apua ansaitsee, että näiden kanssa kannattaa tosi tarkkoja olla. Samaan aikaan, niin kuin jos multa kysyttäisiin, että ymmärränkö mä, minkä takia tämä työlaitosjärjestelmä on ollut olemassa, niin totta kai mä tutkijana olen sukeltanut sen logiikkaan niin syvälle, että mä sen ymmärrän. Ei mun mielestä se keskustelu ja se ajattelu ole oikeastaan hirveästi muuttunut. Että jos mä seuraan vaikka jotain päihteiden käyttöön liittyvää keskustelua, niin se on niin kuin heti siellä pinnalla tämä ihmisarvoajatus. Se on jotenkin niin kauan kuin ei omalle kohdalle osu, niin jotenkin helppo puskista huudella.
Kiitos, että kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Leena Peltokangas ja äänisuunnittelun tähän jaksoon toteutti Panu Vilman. Ja jos Elävä historia kiinnostaa, lisää se Areenassa omalle listalle ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.